Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer, ať jste kdekoliv, kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk. Insight je informační služba, která monitoruje a pokrývá všechno důležité ve světě IT biznesu a technologií. Kromě toho, že děláme pravidelný týdenní newsletter, kde se dozvíte všechno podstatné, co byste měli vědět, zejména pokud jste třeba IT ředitel nebo ředitel IT firmy, tak děláme i lokální průzkumy a spoustu dalších věcí. Najdete nás na www.insight.cz. No a jsem tady já, Lukáš Erben, je tady se mnou Oldřich Příklenk třetí.
Dobrý den, ahoj.
Oldřich Příklenk čtvrtý.
Dobrý den.
A tentokrát si dáme průřez zajímavými událostmi a průzkumy a studiemi z poslední doby. Začněme tématem dodavatelských řetězců. To se nás týká všechny přímo, protože vždycky něco kupujeme, nějaké produkty od někoho, a některých i přímo, když ty dodavatelské řetězce si musí sami nějak obsluhovat a zvládat je. No a protože se nám změnila trochu geopolitická situace v posledních dvou měsících, abych tak řekl, tak to ty dodavatelské řetězce dost ovlivňuje. Tak, no a Gartner zjišťoval už někdy na sklonku minulého roku, co podle lidí dodavatelských řetězcích nejvíc ovlivní tu situaci v příštích 3 až 5 letech. Tehdy tedy ještě nevěděli, že Donald Trump bude dělat to, co bude dělat. Možná ani nevěděli, že je prezidentem, když ten průzkum probíhal, především některý z nich, podle toho, kdy to bylo. Takže jako hlavní věc uváděli umělou inteligenci, jako faktor, který ovlivní vývoj dodavatelských řetězců, pak nové předpisy a regulace, včetně takových věcí jako ESG, abych podal možná Green Deal a podobně, pak geopolitické změny a boje, to je tedy to, co možná dneska by dominovalo jako číslo jedna, a potom otázky ohledně kontroly dat a nedostatku talentu. To asi nepřekvapí, takže myslím si, že hlavně jsme se posunuli trochu jenom v tom geopolitickém boji.
Já si myslím, že bys to dělal dneska, tak to bude...
Tak to bude jednička. No, každopádně posuňme se od tohle toho dál. A to je, nastává éra celních a tarifních válek dneska. A v podstatě to je jasné, jak na to firmy zareagují. Analytici říkají, že v podstatě se můžete postavit do pozice jedné ze čtyř variant, být tedy inovativní, prosazovat inovaci obchodního modelu nebo produktu, například zjednodušení, jeden produkt ve víc variantách, standardizace. Nebo se postavit do pozice odolné firmy, odolného subjektu, tedy z hlediska věcí, jako jsou udržitelné zdroje, transparentnost, nebo strategicky některé věci, jako je investice odkládat, zaměřovat se na efektivitu, na kontrolu nákladů, anebo být rozhodní, tedy zaměřit se na využití věcí typu AI, strojové učení, analýza dat a podobně.
Optimalizace, to je ta cesta. Protože ať budou ty tarify nebo ne, tak tou optimalizací se ty řetězce mohou přizpůsobit tak, aby byly nejefektivnější.
Že to jsou asi kombinace těch posledních dvou, čili ta efektivita, náklady a to využívání nových technologií.
Přesně tak.
No, naštěstí v tom případě je pro ty firmy v dodavatelských řetězcích velká výhoda, že jsme zrovna v té fázi, kdy ty nové technologie hodně přicházejí a můžou tedy na tom se nějakým způsobem svést anebo chránit.
Tak mimochodem tomuto budou hodně prospěšné kvantové počítače, pokud se jich nikdy dočkáme, protože ty de facto proběhnou všechny ty možné trasy, kudy má se ten produkt může vydat a optimalizují ta, která vydává nejméně energie, čili nejméně financí.
To bude zajímavý, no, tak, ale je to spíš
hodně další. Ale to je ta vize zatím.
Aldo, něco k tomu ty?
No, hele, úžasný je, že to je opravdu, se jako čekalo, co bude ta vlna, která vlastně spustí vždycky tu změnu, jo, to jsou takový ty ekonomický cykly, tak minule to byl COVID, že jo, předtím to byl ta finanční krize v USA a teď je to jasný, že to je spuštěný tou akcí tý dneska stále ještě, záleží, jak se to počítá, ale světové ekonomiky, že jo, v USA jako je úžasný a důležitý se tomu hlavně jako věnovat. Jo? Ten dopad to má. Jo? Tam byl rozhovor s šéfem Linetu, který říkal, že jako jednoznačně tam jako uvažují o tom, jak jako s tím naložejí. Takže jako podle mě je důležitý tady tu debatu, a my jsme vlastně podcast o IT a o IT v biznesu, takže důležitý je to jako depolitizovat a koukat se jako na to na externí vliv. Já jako nezměním to, co si Američani zvolili a jakou politiku vlastně dělají. A v řadě případů to jako provětrává, takový to status quo, který už byl takový trošičku jako zatuchlý, tak teď on to trošku jako zatřepe a to vždycky přinese samozřejmě poražený a ty vítěze.
To určitě to provětrání, s tím máš pravdu. Navíc já bych řekl, že ten status quo nemění, nebo prostě ten posun nemění jenom ta americká politika. Ono i ta jaksi extrémně násilná dekarbonizace, ta taky zásadně proměňuje prostě závislosti na surovinových zdrojích, to, kam tečou peníze, to, kolik co stojí, jak seš konkurenceschopný jako ekonomika. Takže tohle všechno jde jedno proti druhému a mění se to z mnoha důvodů. A nejsou to jenom věci, co dělají Američani. To jsou to i věci, co dělá Evropská unie, co dělá Čína samozřejmě v reakci na to. Nebo možná,
Čína teda mimochodem v té dekarbonizaci pokračuje jako velice rychle. A jako snižuje to drasticky. Jako počet elektromobilů vyrobených je největší v Číně. Nejvíc zároveň používaný.
Určitě. Tam je spíš zajímavý sledovat ty motivační metody a ty postupy, které Čína používá. To bych tady nás nechtěl tím zdržovat, protože to není téma téhle diskuze. Ale je to prostě zase, jo, ta Čína velice dobře ví, co dělá a v podstatě si myslím, že to, co děláme tady my v Evropě, tak tím hodně jim nahráváme.
Ne, no tak tady je důležitý, a on to vlastně říkal pan Bartošek, který vlastně je, tam jsem neskomenul jméno, který je vlastně energetickým takovým guru, že jo, on je, vlastně mluvil o tom už někdy rok, dva zpátky, vlastně, že jako Evropa by hlavně měla přestat jako poučovat jako ty ostatní a dělat to, co je jako v zájmu Evropy. A teď tím, že to... No, právě ono...
V zájmu sebe tím se stáváš příkladem.
Ono právě ta politika byla taková, že my jdeme příkladem a oni nás všichni budou jako následovat.
No, ale ty musíš nejdřív začít u sebe.
Já to dokončím, tu myšlenku. Ono se to vlastně nestalo. Jo? Jakoby nestalo se to, že by vlastně v některých těch aktivitách, které Evropa dělá, tak se neděje to, že by ten svět to jako následoval. A tím, že když ta ekonomická síla Evropy byla, že to bylo 50-60% světové ekonomiky, tak to jako fungovalo tím hard power, a potom to vysokou hospodářskou vyspělostí fungovalo jako soft power. Jo, protože...
Že od nás pořád někdo něco chtěl v podstatě.
Tak, jo. Ale vlastně ono se tady to už neděje. A to není jako moje tvrzení. To je vlastně zpráva Evropské komise, jo, Draghiho zpráva. Ta to tam jako uvádí jako celkem jasně. To je změna v posledních 10 letech. To jako není... samozřejmě měla nějaký dlouhodobý jako vývoj. A vlastně svým způsobem... Ta aktivita těch ostatních velkých aktérů, jako je USA, který de facto taky ta jejich relativní síla jako klesá. Takže oni jenom jako racionálně sledují nějaký svůj, ten shift je v tom, že oni jako nastolovali pravidla té světové ekonomiky, protože prostě v 50. letech, když ta Evropa ustoupila z pozice toho hegemona hospodářského, najednou tam byly Spojené státy, které dělali 50-60% vlastně celý světový ekonomiky, tak oni se vlastně jako mohli dovolit udržet ten světový pořádek. No a oni to teďkon vlastně, tím, že spousta lidí, ta společnost tam hodně rozdělená, už to jako byla, se jako neuvědomovali a už to nebyli schopni financovat, tak oni jdou, jakože se nasazují ty pravidla tak, aby prostě pracovní místa vznikaly v Americe, aby tam investice šly, aby tam inovace šla, jo, spousta těch aktů, který vlastně ta nová administrativa vydala. To je jako o tom, jak zvýšit efektivitu ve státní správě, jakým způsobem omezit překážky k nasazení umělé inteligence a tak dále. Že jo? Jo? Není to o tom, jak to jako regulovat, což dost často bývá jakoby ten evropský přístup. A já si myslím, že to nastaví zrcadlo a ono už to jako nastavuje třeba v tom vyzbudování, že najednou možná ta Evropa taky jako pochopí, že už to nebude jenom o té regulaci, protože regulovat můžu, když mám sílu regulovat, a přistoupí k tomu, jak přilákat investice do Evropy a jak...
Z Evropy. Z Evropy pro Evropu. Protože těch peněz je tu stále hodně.
No,
jen je třeba jasně efektivně distribuovat a nebránit růstu těch firm.
Přesně tak, přesně tak.
Myslíš něco jako efektivnější využití tvých úspor?
To není úplně ten způsob, jak na to
přijde. Já jenom jako říkám, jak, co se reál, potom no, reálně děje.
Tak to samozřejmě, stejně, že to, stejně, to nefunguje, protože to musí, že jako nevím, že nejde to jako ze zhora, ale spíše na úrovni těch států.
No, tak se, že to vám nebo na úrovni těho biznisu. A ten biznis, ten, když se podívá na to, co se tady děje, jak to tady vypadá, tak řekne, no tak jako my tady možná rozjedeme nějaký startup, ale jak nebude dost velký, tak ho překlopíme do Ameriky, protože tam je to pro nás lepší. Jenom u té Draghiho zprávy. Třeba u té Draghiho zprávy, ta přesně popisuje, co se děje. Opravdu dobře popisuje, v čem je problém. Ale její recept je více Evropy.
No,
a více tak toho, co to způsobilo.
Principiálně ano, no.
Jo?
Tak jako nebudeme se stavat Amerikou nebo Čínou, že jo? Jsme Evropa.
No, ale jako to je...
Chceš
jako,
být druhá Amerika.
Došli jsme tady k nějaký situaci, do které jsme dojít nechtěli, tím, že jsme něco dělali, abychom to změnili, budeme toho dělat ještě víc?
Ne, to neříkám.
No a to říkají ty závěry té zprávy v podstatě. Jo?
Když se vrátíme k těm podnikům, určitě si myslíme, to je o inovaci. O tom vlastně ta diskuze byla, ať se to jako nezdá, že vlastně ta jediná, je to externí vliv, je to nějaká, nevím, jestli černá labuť, protože nakonec se nakonec dokonce myslím na to vsadil, že jo, se to jako nějakým způsobem predikovat dalo, ale nicméně je to nějaký externí vliv a na ně ty podniky musí reagovat. A jestli na to budou reagovat jako pasivně, tak tohle je tak velká změna, že to může položit.
Přesně tak, protože inovace bylo to, co mimochodem jako pohánilo, že ten vývoj geopolitický v těch 50. letech Amerika nebyla hegemonem kvůli jako své moci vojenské, nebo jako samozřejmě to bylo také tím, ale ta hlavní devíza Evropy a Ameriky byla v inovacích, v tom, že jako v nějakém kulturním pokroku.
No jasně, byla.
Technologickém.
Jo, dokud, když já to řeknu takhle, tady tu širší diskuzi bych tak nějak jako ještě shrnul tím, když chceš vyvážet hodnoty, musíš je přibalit k něčemu, co ty lidi opravdu chtějí. Ty hodnoty samotný ty lidi tolik nechtějí. Jo?
Přesně tak.
A mám otázka, jestli je máme ještě a budeme mít k čemu přibalovat. Já bych
to ještě možná trošku otočil, protože no. Bez těch hodnot nejde dělat ten výzkum a nejde dělat ten technologický pokrok.
Nejde. Já se bojím, že bohužel to už tak není. Kdo spustil, prosím tě, teďka toriový reaktor první na světě minulý týden?
Povídej.
Čína.
No, a Čína stojí na pevných hodnotách.
No, ale trochu jiných než ty naše, no.
Jsou jiné než ty naše, ale stojí jako na nějakých hodnotách.
No, ano.
A mají tam prostě vizi, že ty ale hodnoty dneska, jsou to, co, za čím ty lidé jdou, za čím ty lidé chtějí jít a jako za co jsou ochotní jako přiložit ruku k dílu. Když jako je to jenom pokrok nebo peníze nebo něco takového, tak se prostě pustí do sebe, protože to není sjednocující prvek, ale spíše...
Já myslím, že problém je, že prostě ty hodnoty, které to Evropu dohnaly na ten vrchol někdy před 50 až 100 lety, tak jsme je z velké části jako opustili. Jo? To ano. Možná je ten problém.
To si myslím, že je zásadní problém. A je to určitě velká debata o tom, co jsou vlastně evropské hodnoty. A patří to asi do jiného podcastu. Ale...
Určitě to není think tank evropské hodnoty.
A můžeme se na to pozvat třeba kolegu Standu, který nám k tomu určitě řekne o tom, co jsou ty pravý...
Pravé křesťanské.
No, jednoznačně. Protestantská, produktivní...
Ale Standa je katolík teda zrovna.
No já vím.
Jako protestantská pracovní morálka.
Morálka,
chápu.
Ano.
Pojďme ale zpátky k tomu tématu. Tak jenom rychle zmíním, že analytici v tomto geopolitickém jaksi zemětřesení navrhují několik strategických cest v té oblasti dodavatelských řetězců, a to je ukončování produktů. To je v případě, že nelze náklady převést na zákazníka nebo produkty upravit. Úprava produktů, to je ta inovace samozřejmě, v reakci na to, co ty tarify způsobují, vyvážení strategií. To je tedy to, že hlavně si neříkám, že to, co se stalo teď, tak už je jako nová realita, ale očekávám, že ty změny budou pokračovat. Myslím si, že to nám teďka právě ta americká administrativa skvěle předvádí s tím, že jako jeden týden zavede nějakou věc, další týden ji zruší, pak to zdvojnásobí a podobně. Takže to si myslím, že je zásadní. Znovu objevování obchodního modelu, to je to, co jsi říkal ty, Oldřichu, čili inovace samozřejmě, ať už třeba tím, že se zaměříte tam, kde tarify nejsou, nebo kde vzniká nová příležitost. A pak pokud vám ty tarify, a to se taky stává, dají nějakou výhodu, tak se zaměřit prostě na posilování té výhody.
A tomu není co vytknout?
Tak pojďme k nějakým zajímavým zprávám. Jednu, na kterou se Olda těšil velice, OpenAI plánuje do konce roku nabídnout specializované agenty s ještě výrazně vyššími cenami, myšleno než je současný
$200.
To je $200. Takže co budete moci mít, co si budete moci v restauraci Sama Altmana objednat? Za $2000 měsíčně bude k dispozici High Income Knowledge Worker, tedy já, za levnější já, takhle bych to řekl. Za $10,000 pak Software Developer Agent a za $20,000 PhD Level Research. Já jsem k tomu měl jednu poznámku, že by možná měli v OpenAI vědět, kolik u nás berou absolventi doktorského studia na takových těch techničtějších oborech, jako já nevím, ČVUT, MatFis nebo něco podobného. A že tedy těch $20,000 mi přijde opravdu jako hodně.
No, to je
myslím, že oni tam využívají takového hypu okolo technologií umělé inteligence, jak se používají ve zdravotnictví, třeba na diagnostiku rakoviny a tak, což už jako tady mnoho let je. Ale zapomínají říci, že to jsou většinou modely, které jsou trénované přímo pro ten jako konkrétní využití a stráví nad tím odborníci, developeři jako řadu let, než jako ten model natvíkujou tak, aby fungoval. Tak není to jako out of the box řešení u tady těch případů.
Možná, že počítají s tím, že dneska už se hodně to trénování modelů jako dělá zase s pomocí AIčka a že možná budou schopný tohle ty specifické modely vytvářet mnohem rychleji a efektivněji, než to bylo v minulosti.
Uvidíme.
No ale já si myslím, že těch jako 20 tisíc za měsíc dolarů.
No, to je slušný platy v Americe.
No, ale to už je fakt hodně, jo. Protože tam už jako musíš udělat jako opravdu jako business case a ten ChatGPT jako nemá ten sales jako tak, že bys jako chodil do firem a teď tam jako hledal ty scénáře a opravdu jako hledal to využití a nějaký impact vlastně.
Oni
jako
na partnery, na sponzory.
Na hodnotu, jo. Hele, možná jo, ale to outsourcuješ tu kritickou část vlastně toho takovouhle službu vlastně jako prodat, že jo. Jako to je dražší než Gartner, že jo. V řadě produktů jako výrazně. Mm. A tam ten business case se opravdu na té individuální firmní úrovni dělá jako hodně jako detailně, jo. Jako kde, jak. Jasně může to dělat jako partner tady to. Ale tu už mu bereš jako tak velkou část vlastně té hodnoty. A ještě to je na uživatele, že jo, předpokládám, když to z toho úplně nevyplývá, Lukáši, ale
no, na účet v podstatě. Tam to, oni to většinou trotlují nebo nějak omezují nějakým množstvím tokenů nebo dotazů, který můžeš znést na toho agenta, takže předpokládám, že to asi bude něco podobného.
Jo, a tam já už myslím, že tam jako naráží jakoby na tu reálnou schopnost toho výstupu, jo? Jako co reálně z toho ten, kdo to jako dělá, ten člověk nebo ty lidi, tak co z toho jako vyprodukují za hodnotu pro tu organizaci. Výstup určitě, jo? Určitě to toho spoustu jako udělá, ale jestli to vyprodukuje pro tu organizaci jako dostatečnou přidanou hodnotu.
No rozhodně, protože já i v případě, kdy si platím, třeba soukromě, když jsem si platil na zkoušku to předplatný Deep Researcher, čili to pro, respektive předtím tam nebyl Deep Researcher, já jsem si to hlavně kvůli tomu zvolil, tak i tam jsem řešil, jestli těch necelých 6 tisíc korun, co to stojí, jestli jako dokážu vytěžit během měsíce natolik, aby to pro mě dávalo smysl ekonomicky.
Což jsme nakonec nějakým způsobem jako probírali, kdy a jak, že jo, ale tady seš jako řádově jinde. A určitě to potvrzuje ten trend vlastně té komoditizace toho AI, protože jakoby ten základní AI bude za takový to televizní předplatný, jako to má každej. A teď jako hledáme, kde můžeme prodávat jako opravdu jako tu velkou pálku, ale myslím si, že, a to jsme vlastně i probírali v tom porovnání třeba Google a ChatGPT, jako v tom, jak je vlastně mají ten go-to-market, tak přeci jenom, jo, možná to bude prodávat Google, jako tady to, jo, ty na to ten, nebo Microsoft, jo, třeba skrz ty partnery, tam to nějak vybudovaný je. A zase to ukazuje, jak si vlastně tady ty technologické firmy jako berou tu nadhodnotu, jo, protože když se vezmeš jako z těch nějakých půl mega, který dáš za ten měsíc a ty nad to ještě musíš jako teda vyprodukovat, jestli to dělám jako partner, tak jako tu implementaci, jako, tak je to docela, docela jako hodně oproti tomu, že teď to mám, teď je to těžký někdy přesvědčit organizace, když mají koupit kopilota za 30. Že?
Já myslím, že to ilustruje ještě jednu věc, a to je ta obrovská energetická náročnost těch opravdu pokročilých modelů. My jsme to viděli u těch různých testů, kdy se snažili překonávat ty nějaký ty skóre nebo dosáhat co nejvyšších skóre, kde vlastně bylo jasně uvedený, ano, my jsme tady dosáhli nějakého vysokého výsledku, ale bylo to třeba za cenu, já nevím, $5,000 za tu inquiry nebo prostě za zpracování toho výsledku, ten dotaz, což jednak to často není splnění potom kritérií toho testu, protože ten třeba žádá, aby to bylo výrazně míň. A jednak to ilustruje, že opravdu ty výpočetní modely současný, přinejmenším, dokážou být extrémně dobrý v řadě věcí, ale stojí to strašný množství strojového času a tudíž strašný množství energie. Mm-hmm. A vlastně tím pádem to je dobrá zpráva zatím pro lidi, že ten mozek je opravdu relativně úsporná věc.
Jo. Hele, budeme to sledovat.
Tak, tak.
Tohle je velký téma.
Pojďme ještě k několika zajímavým novinkám. Česká firma Brains získala přístup k výrobě čipu tajvanského TSMC, což jí řadí mezi vrcholné technologické firmy, protože tam samozřejmě vyrábí Apple, Nvidia, AMD. A Brains chce vyrábět svůj v Praze navrhovaný čip na těžbu kryptoměn.
No, oni už začali, oni už mají začali už prvních 100, jim dorazil do Prahy právě s touhletou zprávou.
Mě jenom zaujalo, že předpokládám, že to bylo bez dotací, bez všech možných jako fanfár kolem, že prostě když máš dobrý business model, něco, co je hodně zajímavého a co může vydělávat peníze, tak to zvládneš celkem jako rychle a bez jako nějakých velkých vavřínů a mediálních ovací, jako se děje u jiných firm.
Ale asi zpátky u toho, jako my potřebujeme nějaký ex, samozřejmě potřebujeme nějakou legislativu, my potřebujeme něco jako omezení překážek nasazení AI, něco takového jako potřebujeme a koukat si, jak můžeme omezovat ty překážky a ono se to pak jako děje, protože tady jsou chytrý lidi, a myslím tady, a v širším jako regionu, bavili jsme se o Evropě. A oni tu inovaci dělají, protože můžou žít pak jako spokojený život jako, jo, prostě v prostředí, který je hezký. Jo. Takže tohle určitě jako je krásný. Jo. Je tam spíš tady to jako úžasná zpráva určitě. Samozřejmě bylo by dobré, aby to taky vyráběli jinde, než na tom Tajvanu. No, tam jako.
Když mluvíš o těch lidech, co tady jako mají ty mozky, tak nevím, já jsem to doporučoval před časem jako články v Observeru zajímavý. Marian Kechlibar na svém blogu napsal článek, který se jmenuje Evropský brain drain na jednom obrázku. Já tady musím teda citovat, vám to můžu ukázat, pánové, ale posluchačům to musím vysvětlit. Je to fotografie core týmu OpenAI, tedy těch nejnej vývojářů, kteří jaksi dělají to nejhodnotnější ve firmě. Takže je to fotografie, na které je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, asi 20 lidí a z toho je 6 Poláků. Tak jenom ty nej už jsou opravdu jako za mořem.
A zase se někteří vrací, jako Tomáš Mikolcov, který pracoval pro Google, pro Facebook.
Jasně,
zakládá za 100 milionů startup.
Určitě, ale jo, já neříkám, že se nikdo z nich nevrací, jenom jako ten brain drain prostě tady probíhá furt a pokračuje. Jo. A teda když necháme potom ty Poláky strhnout, tak pak je tam teda Ital, Ind, Číňan, Turkyně a ještě jeden Číňan. Takže 5 osob ze 16 lidí v tom core týmu, 5 osob ze 16 jsou Američané.
No, tam bude jako zajímavý ten dopad toho, jako tý politiky, která si myslím, že jako z řady pohledu jako zajímavá, co jako ta nová administrativa dělá, jako z toho hospodářského pohledu, tak co jim tam, je tam spousta blbostí, že jo, a jedna je taková ta politika vůči těm přistěhovalcům, to jako se uvidí, kam to jako dopadne, protože tam vlastně to tu Ameriku dělá, protože oni to vlastně umějí dělat, jakoby, že umějí přijmout ty lidi, kteří tam jako přijedou, jo, protože oni tam opravdu přijedou a pak jako makají. Ta společnost je na tom jako takhle založená. A je to, na čem vlastně ta americká ekonomika je postavená, jo, že jsou schopní přitáhnout ty špičkový mozky. U nás myslím, že je fakt výhoda, že už prostě v těch pohádkách to máme, že ten hloupý Honza jde do světa. A že se vrátí. Dokonce si myslím, že víc než ty Poláci.
Se vrací ty Češi. Je to možný, nevím. Tak já budu rád, pokud se budou vracet a budou tady vytvářet inovativní startupy a nikoli v chráněné dílny, takhle bych to řekl.
Tak to si přejme.
nic proti chráněným dílnám, ale ty startupy potřebujeme, abychom mohli mít i ty dílny, takhle to je prostě.
Ano.
Tak a za poslední zpráva, kterou bych chtěl ještě tady zmínit, to je taková zajímavým způsobem kontroverzní. Čínská Huawei opět získala prestižní ocenění top zaměstnavatele za rok 2025 tentokrát, tedy je postavení mezi jedním z nejlepších zaměstnavatelů v Evropě. Certifikaci uděluje Top Employers Institute, nevím, jak moc je to renomované, a Huawei dosáhla výjimečného skoro 91,26%. Tak si říkám, jestli by vnuky by na to měli podobný názor.
Tak zase se vracíme k tomu, že ta Čína jako opravdu jede v nějakých těch svých cílech a vytváří si ten image, který podporuje to, co dělá, což vidět, že to vytváří tady v Evropě pomocí jako svých firm, odkud pochází.
Já si myslím, že Huawei je opravdu specifický příklad. Já jsem na to před 20 lety, jsem jel tehdy samozřejmě jako novinář na jaksi výlet do Číny placený Huawei, tedy no, Huawei, kdy nám chtěli předvádět svoje 3G technologie, to tehdy byla žhavá novinka, když se chystala vstoupit na náš trh. A viděli jsme taky různý jiné zajímavé věci. Viděli jsme třeba jejich kampus v Shenzhenu a jejich R&D oddělení, tisíce lidí pracující v R&D. Já jsem tehdy jako vtipkoval, že i kdyby byli všichni pitomí, tak něco vymyslej. A oni rozhodně nejsou všichni pitomí, to ani náhodou. A to bylo před 20 lety. Už tehdy před těmi 20 lety oni byli v situaci, kdy přestávali kopírovat to Cisco, jak se jim vždycky předhazovalo, že ty routery, ty firmware v tom, a začali vymýšlet vlastní věci. A já si myslím, že to je ten problém, že my si neuvědomujeme, jak zejména tyhle velké čínské firmy, Xiaomi, Huawei a podobně, jak daleko jsou dneska v tom manpoweru, v tom R&D a v dalších věcech, a že opravdu to jsou jako obři globální úrovně, který se můžou rovnat s těma velkýma západníma firmama. Možná, že ne úplně ve všem, ale v drtivé většině metrik.
No já myslím, že už to dneska jako i uvědomujeme. Jako, myslím, my jako ty firmy a ty manažeři, že jo, tady ten Volkswagen už přiznal, že neumí ten software vyvinout a potřebuje spolupracovat s čínskou firmou. Že?
A co se týče nějaký etiky, on ten Google taky jako dělá to, co ta čínská vláda chce v Číně, že jo? Takže jako to je potom...
No tak kdo tam chce podnikat, tak...
Kdo chce dělat biznis, tak musí dělat prostě...
Tak to tam musí dělat a tohle jako je ta klasická multilaterální politika, která tady jako byla, že jo? To byl ten evropský koncert mocností a ono... My jsme byli zvyklí na takovou tu hegemonii toho jednoho systému, protože to bylo těch posledních x desítek let a tohle není nějaký trvalý stav jako světový politiky, ale zpátky těm firmám, že my jsme v Číně pak i párkrát byli a ten posun je tam obrovský, ta kultura je v každém případě jiná, to chci jako říct, jo? Já bych tam žít nechtěl, ale jako ve smyslu, jak děda říkal, že Číňanům je tolik, že nás umlátějí čepicema, oni už rozhodně nepotřebují umlátit čepicema. A je to prostě obrovská civilizace a nelze to, ten postup je tam jako jiný, oni to rychle skopírujou všechno, ale skopírují to všichni.
Dneska ani moc nekopírujou, dneska často vyvíjejí vlastní věci.
Ale potom chci říct, jako, jo, no. Pak už vyvíjejí vlastní věci, ale tím, že tam vznikne prostě, ty, co to okopírovali, to okopírovalo 10-20 firem a pak vlastně mezi sebou soupeřili na tom miliardovém trhu, jak to ještě zinovujou a zlepčej ten základ, který přijali, jo, a vyhráli jenom ty nejsilnější tam na tom čínském trhu. Takže to jsou opravdu jako silné firmy, které mají vlastně jako špičkový produkt.
Jako já v tomhle tom teďka poslední příklad pro mě byl, že moje vášeň jsou roadstry a teďka s elektrifikací je to dost problém, protože cokoliv dostupného, snad s výjimkou Mazdy MX-5, tak z toho trhu postupně mizí, anebo se to posouvá do cenových relací, které jsou opravdu mimo jaksi možnosti střední třídy, abych tak řekl. Jo. A teď nedávno, v podstatě minulý týden, u nás na trhu v Číně už dřív MG čínské, představilo jejich roadster, který je úplně jako jak z jiného světa, opravdu auto, který, jak jako já úplně jsem pro tu elektrifikaci nikdy nehořel, říkal jsem, že chápu, že jsou určitý use case, kde to dává smysl, tak tohle bych bral. A ta věc stojí, jak to psal teďka Dan Vávra, jako 4 nebo 5 let starý Jaguar. No, lepší, něco podobného. Prostě 1,6 milionu je cena zdaní. Za auto, který má neuvěřitelné parametry, vypadá skvěle, je to opravdu jako radost se na to dívat a asi se v tom je svíst. A to je jako za mě příklad toho, že ta Čína opravdu už zvládá i ty věci, co byly specificky ta doména toho evropského průmyslu, to luxusní zboží, zbytný, který jsme vždycky my jim tam vozili a my jsme z toho měli ty spousty peněz. Ať už to byly auta, ať už to byly prostě, ať už to byla móda, šperky a podobně, tak oni v tomhle tom už prostě to začínají přebírat taky. Co nám zbude?
No, jak určitě se to děje a já bych jako pro čínskou firmu asi dělat jako nechtěl, ale je vidět, že oni pracují na tady tom, jo, jako ten Top Employers Institute se ptal, to docela jakoby globální organizace,
která to PR pracují.
Která to opravdu jako dělá jako globálně, jo, s nějakou striktní metodologií, jo, není to jako nějaká jenom jako nálepka a oni tady tím opravdu jako trpělivě postupují k tomu a to zadání té komunistické strany je jasný. Od roku 1945, a to, že do 100 let bude Čína vedoucí světovou mocností. A oni jako na tady tom plánu jedou. A co si myslím, že tam je pro nás v tom, my jsme velký, bohatý kontinent, tak je o tom, jako ne o tom, jako že Čína, vlastně mě to ani nepřekvapuje, že jako postupují Číňani tímhle způsobem, ale myslím si, že co je důležité si říct, a jakým způsobem budou postupovat jako ty české a evropské firmy, a co je ta jejich diferenciace, jo, a to je, co jsem říkal, zaměřit se jako na svoje věci, jo, a na naše konkurenční výhody a co my můžeme jako vyvážet a čím my inspirujeme a čím jako je to jakoby to naše, protože ten kontinent je jako velký, ale nemůže jako už vycházet z toho, že prostě je to tady rozdělený tak, jak to bylo před
stolety. No to já říkám, co nám zbude, jako jo? Když už není ani to luxusní zboží. A Číně je obrovský luxusní trh, tam to bylo vždycky zajímavé.
Jsou tu pořád jako o to větší je tu imperativ na ty nové technologie, které se neustále jako na horizontu jsou, jako kvantové technologie, že jo? Jádro. Všechno tohle je věc, kde můžeš znovu chytit ten dech.
Já doufám, že všichneme.
No, je potřeba
využít ten novou inovaci.
Protože přidělaný plastový víčka jim opravdu nevyvezem.
Plastikový brčka už se v Americe.
Papírový
brčka už se v Americe taky zrušili. It will be okay.
No tak zrovna ty s těmi víčky, takhle pojmenoval ten Tomáš Mikolcov, ten svůj startup nový. Bottle Cap AI. Aby si právě tropil srandu z toho, ale vyvíjí jako umělou inteligenci.
No, já doufám, že jako se nám podaří nějaké to zvrátit. Zatím nejsem úplně optimista, ale jsem rád, že jsou mezi námi i optimisté, pánové, děkuji.
Děkujem.
Tak naslyšenou.
Naslyšenou.